Til máls tekur fyrirspyrjandi háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti. Gúmmíkvörl úr dekkjum hefur verið notað sem fyllingarefni á leik- og íþróttasvæðum, aðallega gervigrasvelli sem nýttir eru til knattspyrnu iðkunar. Í dekkjagúmmí eru heilsuspillandi eiturefni. Á því er engin vafi, en við getum þó ekkert fullyrt þrátt fyrir rannsóknir hinn mögulegu heilsuspillandi áhrif eða langtíma áhrif önnur á náttúrulegt nærlendi þessara valla. Árið 2010 sendi Læknafélag Íslands frá sér ályktun og skoraði á stjórnvöld að banna notkun á kurlinum. Þessari ályktun fylgdi greinargerð sem staðfesti að kurlið innihéldi stórhættulegu efni sem meðal annars gætu valdi krabbameini, auk þess fenól sem safnast fyrir í náttúrunni með ófyrirséðum langtíma áhrifum á náttúruna, sink sem er í vissum tilvikum eitrað fyrir lífverur og blý sem getur mögulega safnist að upp í líkama valdið ófrjósemi og skemmdum á taugakerfi. Jafnframt er bent á að börn eru sérstaklega næm fyrir áhrifum blýs. Þá hefur umboðsmaður barna lýst yfir áhyggjum í þessa veru og foreldrasamtök heimilis og skóla hafa sömuleiðis ályktað í þessa veru. Nú auk gervigrasvalla íþróttafélaganna þá hefur efninu verið dreift á velli í nándi skólalóðir en sparkvallarátak knattspyrnusambandsins frá 2004 skilaði við alannars 111 slíkum völlum víða land. Knattspyrnusambandi hefur nú í samræmi við áætlun breytt reglugerð knattspyrnuleikvanga þar sem kveðið er á að kurl í gervigrasi skuli vera af viðurkenndri gerð, ljóstað lit og án efna sem teljast skaðleg heilsu eða mengandi. Vellirnir eru hins vegar í eigu og umsjá sveitafélaganna og viðhaldið er á þeirra ábyrgð. Og það verður að segjast að fjölmörg sveitafélag hafa brugðist jákvætt við og að skipta þessu efni út. En ljóst er að verkefni er á borði fjölmargra aðila, sveitafélaga, íþróttafélaga, skóla og mikilvægt er þess vegna að skoða hver þáttur löggjafans í þessu tilliti er. Hér er því undir að girða fyrir notkun þessara efna og ég vil því beina eftirtöldum spurningum til hæstvirts auðlinda á umhverfisráðherra. Í fyrsta lagi hvernig hæstvirtur ráðherra hyggst bregðast við þessari umræðu notkun gúmmíkvörls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum. Í öðru lagi hvaða reglur gildi notkun þessara efna. Í þriðja lagi hvernig eftirliti umhverfisstofnunar er háttað með notkun efnana. Í fjórða lagi hvort að ráðherra muni beina því til umhverfisstofnunar að yfirfara þessar reglur. Í fimmta lagi hvort að ráðherra muni beina því til umhverfisstofnunar að gefa út tilmæli eins og Norðmenn og Svíar hafa þegar gert. Og að lokum hvort að ráðherra muni ganga alla leið og beita sig fyrir því að notkun efnisins verði bönnuð.